Baik, kembali dalam buletin awal ini, kita memberi fokus ataupun tumpuan kepada sesi pembelajaran selepas cuti Raya Aidilfitri yang mana yang akan diteruskan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun disebut sebagai PDPR selama 2 minggu. Ini bagi menggantikan sesi bersemuka, PDP secara bersemuka di sekolah. Dan keputusan itu dibuat bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19 di sekolah memandangkan jumlah kes yang semakin meningkat dan kluster pendidikan yang semakin bertambah. Bersama dengan saya pada ketika ini untuk membincangkan perkara ini adalah pengerusi Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Dr. Fatin Liah Pang. Prof, kalau melihat kepada perkara semasa dan apa yang telah pun diumumkan oleh Menteri Pendidikan baru-baru ini, bagaimana Prof melihat kepada kelangsungan PDP pada ketika ini? Boleh kita katakan bersemuka dan juga virtual secara maya. Adakah pelajar dilihat boleh menerima perubahan begini?
Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk isu ini, saya rasa ini isu yang dah lama. Cuma sekarang ini kita kena tengok satu hal. Guru-guru kita telah latih untuk mengajar secara face-to-face di mana pedagoginya, teori pembelajarannya, semua kemahiran-kemahiran kaedah mengajar adalah dari segi face-to-face. Guru-guru kita tak pernah pun ataupun jaranglah mendapat latihan pendahan untuk mengajar secara dalam talian ataupun online ini. Apabila guru-guru disuruh untuk mengajar secara online menggunakan kaedah PDPR sekarang ini, memang guru kita ada kelemahan itu. Jadi mereka tidak dapat mereka bentukkan semula, tapi kita ada guru-guru yang tidak mampu untuk mereka bentuk pengajaran yang boleh engage pelajar-pelajar kita dengan baik. Jadi memanglah pelajar akan prefer ataupun ibu bapa pun dan guru pun prefer untuk nak mengajar secara face-to-face, belajar secara face-to-face kerana itulah pedagogi yang memang guru mahir dan telah direka bentuk pengajaran kekelemnya semua adalah untuk pembelajaran secara face-to-face. Bila kita dah buat PDPR dengan secara online ini, guru tidak ada pendahan dari segi psikologi dan pedagoginya. Contoh macam pedagogi untuk belajar online ini termasuklah macam kita dengar sekarang lah, pedagoginya, cyberpedagoginya. All this pedagogi, cikgu-cikgu belum dapat pendahan dan tidak mampu lagi untuk nak mereka bentuk pengajaran secara online dalam talian ini yang lebih berkesan. Maka memang itu memang mengganggulah pembelajaran anak-anak kita, bukan kerana online ya, kerana ada kekurangan si kemahiran untuk mengajar ini.
Prof, melihat kepada iktibas setahun, lebih pada setahun pandemik ini, di mana kita melihat kepada impak hentaman terus kepada sektor pendidikan. Tadi Prof juga berkongsi bagaimana guru-guru realiti semasa, bagaimana guru-guru dalam mendepani isu berkaitan dengan PDPR ini. Mungkin pada waktu ini, apakah kewajaran jika mana PDPR ini terus dilaksanakan sementara dalam usaha untuk menunggu kes COVID-19 ini turun pada pandangan Prof?
Okey. Saya rasa kita ada banyak benda yang boleh kita lakukan. Yang pertama, KPM perlu mengarahkan sekolah-sekolah untuk menyusulkan jadual. Jadual PDPR ini bukanlah sama seperti jadual di sekolah, iaitu 5 jam kat sekolah, 5 jam lah juga PDPR di rumah. Itu tidak sesuai kerana kita perlu lihat dari segi perantinya, suasananya dan juga psikologi pembelajaran secara online ini. Jadi saya mencadangkan kalau boleh jadual ini kita buat penggiliran. Cara penggiliran, kita fokus balik pada panduan PDPR versi pertama KPM keluarkan pada awal tahun lepas di mana disarankan pelajar sekolah rendah dalam 1 jam ke 2 jam sehari, menengah 3 jam sehari. Jadi kita kembali kepada apa asas yang diberikan dalam panduan itu di mana mereka mengikut WHO. Jadi kalau kita susun, contohnya kan, kita susun pelajar sekolah rendah darjah 1 hingga darjah 3, pukul 8 hingga 10.30. Darjah 4 hingga 6, pukul 10.30 hingga pukul 1. Begitu dengan sekolah menengah. Sekolah menengah pun kita susun. Tingkat 1 hingga tingkat 3, mungkin 8 hingga 10, hingga 11. Dan yang atas 11 hingga 1.5 atau 2 lah. Jadi dengan penggiliran ini, ibu bapa boleh ada gap untuk anak-anaknya berkongsi peranti dan anak-anak pun ada masa untuk nak fokus. Kita tak boleh nak expect anak-anak kita fokus 5 jam online. Memang sakit belakang, sakitlah juga nak fokus. Itu yang pertama lah. Jadi KPM perlu memikirkan cara untuk susunkan jadual ini supaya tidak membebankan ibu bapa dari segi peranti dan internet. Dan yang kedua, dia memberikan cara belajar online yang sepatutnya, iaitu tidak bukannya sampai 5 jam sehari straight. Yang kedua, guru sekarang ini perlu melihatlah cara-cara pedagogi pengajaran secara dalam talian yang saya sebut tadi, seperti kita tengok pada syutakologi dan juga cyberbullying dan sebagainya. Sebab kalau mereka boleh tengok situ, itulah kaedahnya di mana guru-guru lebih berperanan sebagai seorang facilitator, PDPC yang dikatakan itu, tapi ini PDPC secara online. Maka cikgu akan melihat peranan mereka adalah membimbing pelajar-pelajar supaya mereka pergi pada sumber-sumber pembelajaran yang betul, yang boleh digunakan. Cikgu perlu susun pembelajaran yang tidak sinkronis ataupun asinkronis, yang offline. Supaya masa sinkronis, cikgu-cikgu akan fokus pada membincangkan perkara-perkara penting yang perlukan feedback pelajar, dan masa asinkronis adalah memberikan tugasan-tugasan dan bahan-bahan bacaan, video-video tertentu dan link-link pautan-pautan pembelajaran tertentu untuk pelajar belajar buat homework dan tugasan. Dengan itu, pelajar boleh ada masa untuk fikir dan lebih fleksibel. Dia tak terikat dengan mesti waktu in juga jumpa cikgu, tapi dia ada waktu lain. Ibu bapa pun boleh memberikan mereka masa untuk belajar secara offline itu. Itu memang membantulah segi ibu bapa. Dan yang ketiga, kita tengok juga TV pendidikan. Alhamdulillah, TV pendidikan semakin baik banding dengan masa awal dimulakanlah. Jadi KPM boleh membantu cikgu-cikgu untuk susunkan topik-topik yang disiarkan di TV pendidikan itu selari dengan topik-topik semasa mengikut silibus. So, cikgu-cikgu boleh minta pelajar fokus tengok rancangan ini pada waktu sekian-sekian. Lepas itu, tugasan diberikan di WhatsApp atau Telegram. Jadi kita nampak pembelajaran masih boleh teruskan dan ada, kita boleh pastikan ramailah pelajar ada akses untuk proses pembelajaran ini dan juga bahan-bahan pembelajaran yang gunakan TV. Ini serta itu tiga saran yang saya boleh fikirkan masa inilah.
Oh, Prof, daripada apa yang Prof katakan, cabaran realiti semasa bila mana kita bercakap tentang isu ataupun isu PDPR ini, selain daripada bercakap tentang peranti, talian internetnya, persekitaran kondusif ataupun tidak juga berkaitan dengan pedagogi, pendidikan dan pelajaran, kalau boleh saya nak tarik pada satu saranan yang dibuat oleh PIBGN yang mana meluahkan satu cadangan antara lain perlu mewujudkan satu pusat sehenti pendidikan bagi nak menggantikan ia sekolah ditutup, saranan untuk melaksanakan PDPR, tetapi bila dilakukan PDPR ada kekangan dan juga cabaran tertentu. Bagaimana Prof melihat kepada cadangan yang diusulkan oleh PIBGN ini untuk mewujudkan satu pusat sehenti dalam mana menyelesaikan isu PDPR?
Pusat sehenti ini kalau adalah secara online, maka dia juga menyebabkan melibatkan isu yang sama dari peranti dan internet dan sebagainya. Kalau pusat sehenti ini adalah pusat sehenti di komuniti, maka cadangan itu adalah agak baik sebab kalau dia satu komuniti, contohnya kan satu flat. Satu flat itu ada satu pusat pembelajaran. Jadi sebab di mereka saya ada satu flat yang sama, jadi kita dapat mengawal lah dari segi penularan. Dari satu kampung, ada satu di Dewan Rakyat dan sebagainya, ada satu pusat pembelajaran. Itu satu idea yang bagus. Kiranya dilakukan untuk festival sebab kita tahu kekangan dari segi peranti, dari segi internet dan juga saya lihat dari segi latihan pedagogi pengajaran dalam talian belum dikuasai oleh ramai guru ataupun ibu bapa sekalipun. Jadi untuk itu, yang pusat-pusat sehenti yang secara fizikal ini memang bagus tapi dia hanya berbuat lokal. Maksud ikut lokalitinya tidak, bukanlah beberapa tempat berbeza kumpul. Tidak, dia hanya melibatkan satu lokaliti macam flat ke kawasan perumahan, taman perumahan ataupun kampung. Jadi itu satu idea yang baguslah. Cuma dia perlukan usaha yang sangat baik dari segi untuk koordinat sama ada PIBG-nya ataupun komuniti, ketua-ketua kampung ke, ketua pengerusi persatuan perumahan ke, mereka perlu koordinat. Tapi saya rasa ini memang sudah sampai masanya untuk civil society ataupun masyarakat komuniti sendiri untuk menangani masalah yang sama-sama. Kita pun ada ramai komuniti yang boleh buat homeschooling. Jadi maknanya ada jugalah orang-orang di masyarakat kita sudah boleh tahu cara untuk nak membantu pembelajaran anak-anak. Sebab kita dapati bahawa isu yang utama dalam pembelajaran PDPR ini adalah pada ibu bapa. Bukan nak salahkan ibu bapa, cuma nak beritahu bahawa bila guru dah tak ada engagement yang fizikal dengan pelajar, ibu bapalah pembimbingnya, gurunya yang terbaik. Jadi ibu bapa perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk membimbing anak-anak. Macam kalau kita nampak isu ini, jadi di UTM kita dah hasilkan satu buku panduan untuk ibu bapa membimbing anak-anak belajar. Ini kita letak di online, boleh dapat secara percuma lah dekat humanities.my/portal. itu kita memang nak bantu ibu bapa supaya mereka pun ada kemahiran untuk mengajar anak-anak mereka bila ada di rumah dan semasa PDPR.
Prof, dalam lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini, mungkin Prof boleh kongsikan bila mana kita bercakap tentang cabaran yang perlu dihadapi sekali lagi dalam melaksanakan PDPR ini, apa jalan terbaik dalam memastikan bila ada PDPR, sama ada PDPR ataupun PDP secara bersemuka, anak-anak ataupun murid-murid sekolah ini tidak lagi tercicir dalam soal pendidikan, Prof?
Okey. Macam saya kata tadi, satu adalah isi latihan gurulah. Guru perlu ada latihan itu. Yang kedua, sekolah perlu memantapkan pentaksiran. Pentaksiran formatif, bukan ujian, bukan penilaian, tapi pentaksiran formatif di mana guru-guru sentiasa tahu apakah perkembangan pembelajaran anak-anak mereka. Sebab pentaksiran ini, proses dia adalah kita mendokumentasikan, kita merekodkan, kita dapatkan maklumat tentang sampai mana pemahaman ataupun pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Jadi cikgu-cikgu perlu usaha untuk memastikan pentaksiran dilakukan setiap masa. Bila kita ada maklumat pentaksiran ini, kita tahu apakah yang pelajar ada masalah, siapa yang tak dapat hadir, siapa yang dapat mengikuti, siapa yang tak siapkan tugasan, siapa yang tak dapat belajar ataupun tidak faham. Jadi cikgu-cikgu boleh sediakan, boleh individualiskan, okay, pelajar ini dia perlu tengok pautan ini. Pelajar ini dah okey, dia boleh teruskan buat tugasan ini. Terpaksa buat gitu. Kalau tidak buat gitu, memang saya tahu pelajar ramai, tetapi cikgu memang perlu trackkan setiap pelajar ini mereka telah faham mana sampai mana. Itulah pentaksirannya dan sekolah pun dah diperkenalkan dengan pentaksiran bidang belajar, PBD. PBD ini sepatutnya kalau ikut bukan rohnya memang untuk mendokumentasikan track pembelajaran belajar setiap pelajar secara individu. Maka dengan itu kita boleh pastikan anak-anak kita tak tercicir dan cikgu-cikgu pun tahu apa yang perlu dia perbaiki bagi memastikan pengajaran sampai pada pelajar-pelajar mereka.
Okey, baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Fatin Aliah Pang. Prof, doktor adalah pengerusi Sekolah Pendidikan bagi Fakulti Sains Sosial dan juga Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia atas perkongsian mana kita melihat kepada pengumuman KPM baru-baru ini yang mana ingin melaksanakan PDPR ataupun sesi pembelajaran selepas cuti raya Aidilfitri yang mana akan diteruskan dengan PDPR pembelajaran dan pengajaran di rumah selama 2 minggu dalam mana bagi menggantikan sesi bersemuka di sekolah.